Hemmek smajna sigla notorja tagħna u kien hemm ukoll Peter Leach fuq il-kitarra u Dwayne Burno fuq il-bass. Nfakkarkom li sigla tagħna jisimha I Could Write a Book u nisimgħu f'kull programm verżjoni differenti tagħha. Eżis semmija nilqgħukom għat-tieni programm f'din ir-raba' skeda tal-ela klim, noti u l-bejnit. Jiena Claudia
u jiena Lien. Ullum se naqbdu ma' suġġett li forsi għaf jinftijem pala suġġett mundan u huwa mundan sa ċertu punt imma għandu ħafna implikazzjonijiet anke storiċi, implikazzjonijiet personali li jirriflettu fost l-oħrajn bordati, xejriet, perspettivi fuq il-ħajja, se naqbdu ftit mal-ħwejjeġ.
Nħobbhom il-ħwejjeġ jiena.
U tilbessa biħ.
Unħob nixtri.
Ekku. Unazib dan il-sabiħ tal-ħwejjeġ u koll u għal-versatilità tagħhom, naħseb ta' spissu koll nitkellmu fuq xinu moda jew mhix moda. Inti tħoss li timxi mal-moda jew tagħmel il-moda tiegħek, Claudia pereżempju.
Le, fil-fatt kif qed inti naħsbu fil-fatt jienu li jien x'konna qed nitkellmu fuq għadin li l-ħwejjeġ mhumiex sempliċement xi ħaġa li titgħatta bihom, imma għandhom ħafna xi jgħidu fuqna bħala persuni. Jekk nimxix mal-moda jew le, fimni jkun hemm xejriet mill-moda li forsi nadottom, imma iktar ma nikber qed inħossni li nippreferi nagħżel li nkun komda. U li nidher tajba, ovvjament, ukoll, imma eħna ti preferenza sirt il-kumdità. Madniex nilbes tkakem, per eżempju.
Lanqas jiena, sa kemm ma nkunx sejra bil-qiegħda.
Eżatt, eżatt. Naħseb dik ħafna nies jaddottaw dik l-istrateġija. Ma darba tkun bil-qiegħda, mela tilbes darbun skomdu.
Ekku.
U inti, x'taħseb?
Jiena naħseb li vera ma nimxix mal-moda. U naf li kemm il-darba tkellimna fuqha din l-idea anke ta' stil u x'inhu stil u nixtieq nemmen tal-inqas illi nagħmel il-moda tiegħi. Bl-affarijiet illi jaqgħu f'moħħ jien vera ma naħsibx ħanilbes pereżempju. Letteralment fil-għodu nqum u nara x'jidhir li jaqbel. Ġifieri jistgħu jkunu strixxi u tikki.
U skont xi kollok appetit.
Ekku.
Jaf tippjana mod u mbagħad fil-ħodu tqum u ma jkollokx appetit tilbes dawk.
Ekku. Fil-fatt nagħmel ħafna żbalji bħal tkun ix-xita u noħroġ b'karkur pereżempju, tkun is-ħana u noħroġ boots.
U mbagħad it-temp ta' Malta ma tantx prevedi. Għan semmawlkom naqra issa lil-Johnny Cash u l-kanzunetta tiegħu Rock and Roll Shoes.
It seems like yesterday I heard people say, son, you were born astray, someday you'll settle down. I guess there'll come a time, maybe I'll toe the line. Right now I'm doing fine, rolling from town to town. I don't care where I ride, I'll let my feet decide. Do anything but don't ask that I hang up my rock and roll shoes. Hang up a rock and roll shoe. Guitars and ringing tones are in my blood and in my bones. Show me a bus and I'll call it home. I don't want to change. I don't care where I ride, I'll lift my feet aside. Do anything but don't ask that I hang up my rock and roll shoes. Hang up my rock and roll shoes. Oh, the lonely day when they put me in my grave. There ain't a word you need to say, just hang up my rock and roll shoes. Hang up my rock and roll shoes. So let that motor run, hit it out toward the sun. I'm in the mood for moving on, I'll be back someday. I don't care where I ride, I'll let my feet decide. side. Do anything but don't ask that I hang up my rock and roll shoes. 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 Hang up my rock and roll shoes.
Illum għandna magħna mistiedna speċjali ħafna għax barra li inhu bdejt taċċella f'kull ma tagħmel imma hija ħabiba tal-qalb tagħna wkoll ġwera. Għandna lil Marija Muscat li taħdem fil-qasam tal-librerji u fil-fatija gradwata fl-Ingliż. Imma kemm darba wkoll ħadmet fi proġetti differenti, timmaneġġja proġetti differenti. Tħobb tikteb u fil-fatt l-ewwel impjieg tagħha kien marbut mal-ħjata naħseb fil-verità minn hemm. Ksirt nafek l-ewwel u mbagħad mill-kodba l-iktar u ġvera. Imma insomma, ħan niskopru ftit lil Marija u daw l-interessi tagħha f'dan il-programm li fett nitkellmu fuq il-ħwejjeġ, imma se nitkellmu wkoll fuq ħafna ħwejjeġ differenti.
Sewwa, jien għad nidaqxejn, merba, merba li l-nifsi. Le għadni naqra s-summata bl-introduzzjoni, għax taf kif.
Emozjonajt, eh?
Iva ħafna.
Għad kmir, forsi. Jow, somma, għahjema najt xenu, ma' somma. Isma, jena għan nibdajina bil-insaqsik l-ewwel mistoqsija. Minn fejn ġiet il-ħajra għal-ħjata li għandek da' sekka l-qalbek?
Sewa, jena l-ewwel, l-ewwel memorja tagħha din tal-laptita, l-ħjat, eccetera, marbut, tista' tgħid id-drabi kollha illi niftakar kollha marbutin ma' din il-famuża tzija ta' missieri, tzija Marian, illi kienet ħajjata prima bbażata ħall-qormi, u niftakarni żgħira kont immuranda, kienet parti normali mill-ħajja tagħna li tipa ħammorru hemmhekk u ħa naraw qed ħid, imma mbagħad eħe mbagħad vera naħseb nista' ngħid li vera bdejt inħobba din il-ħaġa meta actually ħitit li libsa għalija u għaddejt mill-proċess kollu se jiena ommi tħid ġifieri u innanna ċekċek għax innanni kienet ħobdejt ġifieri. Il-ħjata qisha xi ħaġa normali li titgħallem u ssir parti mill-repertorju tiegħek. Imma din il-mara kienet tagħmilha b'mod eċċellenti plus li kien l-impjieg tagħha. U kont nħu gost ħafna nara kienet daqxej karattru minn dawk il-kbar, apparti li kapaċi ħafna fil-ħjata kienet anka tiħossib il-familja, kienet tagħmel kollox kell enerġija barranija. Lura hekk vera kont iffissajt li hija xi ħaġa li rrid nagħmel f'ħajti.
Tispirak probabbli bħala mara wkoll.
Ħafna.
Min ta' tiddeskrivija nista' nara ħafna lilek ukoll.
Jiet iġġalni nistgħu. Imma hekk kellha karattru niftakar meta kont żgħira. Kienet fakkarni f'Iva Zanikki għax fedha xi qegħdin konna naraw dak il-programm.
Okej,
il-prezzu ġusto. U kellha dik l-enerġija din il-mara, bellaħni kienet. Apparti li kienet vera brava.
U tiftakara l-ewwel libsa li għamlek lek?
Ija niftakara bleżatt. Ima tiftakarix imma x'kellimta riċentement u qas idea, ovvjament, rat.
Min jaf kemm rar.
Imma niftakara tefatni hekk qisha fuq banketta żgħira, ovvjament biex ma tawwiġ dara ħalli toħod lill-qisin u ġarrab u hekk. U kienet lifsa twila ħamra, kollha fjuri żgħar ħamra, ovvjament ħamra x'kont ħan nilbisa l-festa ta' San George. U kienet twila sal-art, tipa biex ikollok lifsa twila sal-art dak iż-żmien kelli
xi
seba' snin, mela. Kont inħossni vera hekk.
Reġina.
Ekk ħanilek sinjorina, meħe reġina.
U hemm biċċiet ta' ħwejjeġ li tieħu gost ħid aktar minn oħrajn.
Issa fil-verità jien mbagħad meta vera fetti li nibda nħid, ma tantx sibt fejn, jew naqra postijiet fejn tmur tieħu kors u tibda titgħallem tfassal u titgħallem dawk il-formula skolla ta' kif għandek tfassal toħroġ better. Imma fil-verità tgħallimt ħafna nipprova nirreplika dak li joġobni. U jien joġbuni ħafna tip toġobni ħafna l-estetika hekk iktar Ġappuniża, iktar minimali u nħobb ħafna kemm jista' jkun ma naħlix. U dik l-idea li nipprova nuża kollox sew anke jekk għandi pezza drab, għandi biċċa drab, għax jiena nirċievi ħafna minn daw il-biċċiet. Nara kif nipprova nuża l-iktar li nista' minna. Sew eħe nispiċċa nħid ħafna affarijiet li huma hemm minimali u miktar hekk grafiċi wkoll u jogħġbuni ħafna apparti li mhumiex issikkati u vera tieħu gost iċċaqlaq fihom.
U naħseb xi ħaġa li tfittex U kol hija l-kwalità forsi ta' drab nimmaġina jiena.
Hija dik żgur, hija xi ħaġa li anke meta kont inħit tan-nies u drabi li għadni ninkoraġġixxiha ħafna x sens jekk ħadd tieħu dak ix-xogħol kollu. Anke toqgħod anke biss biex toqgħod tiltaqa' miegħi ħalli nqogħdu nippruvaw dak kollu ħin għalija u ħin għal dak li jkun. Importanti li jekk tagħmel proġett bħal dak ikun proġett tipo kemm jista' jkun sostenibbli, kemm jista' jkun drab ta' kwalità li ħajservik. U anke fil-każ tiegħi għalhekk inħobb ħafna nuża drab antik għax kien hawn ħafna iktar kwalità.
U għaliex tħid, xi ttik din l-attività apparti l-ħija tan-nifisa li qed lesti prodott u anke forsi tara s-sodisfazzjon tal-klijent minnu. Ittik hekk xi ħaġa importanti li għalik.
It-tieni ħafna paċi mentali għaliex fil-verità tażel inti waqt li tażel inti kemm qed tiffoka waqt il-proċess. Jekk trid taħseb fuq xi ħaġa u tieħu daqsxejn il-proċess iktar fit-tul, tista' tagħmilha. Jekk ifettilek li taljena ruħek u tiffoka fuqek biss tista' wkoll, ara vera hekk tintasab fik innifsek għall-inqas jienek jiġrili. U mbagħad kollox b'xi mod qisu. Jaqaf postu.
Ġifier xorta turi la Savolja, jina nimmaġinajja attività mentali u kora, xinti ti tikkonċentra, u xta.
Iva, iva.
Sbalda, s-sazzin ma nimmaġina.
Iva, le, dik imman bat bil-prattika u koll s-sir second nature.
Ekku. Mistoqsija oħra, il-proċess tiegħek tal-ħjata, forsi innaf anki għal-min jaf, naħseb jieħu pjaċir jisma. Ma għax għandek xi proċess partikolari.
Ritwal, il-ħobbissementi.
Eżatt. Jew jisaj varja.
I varja skont iċ-ċirkostanzi, jekk xi ħadd jgħid li għal xi ħaġa vera malajr, jgħid li ħajkun proċess
il-rejja. Għal-kappelli kalibrat.
Issa dak ma tantx kien li dak ħan qisu ta' malajr. Imma vera nieħu gost u għax għandillu s-su koll li nagħmel hekk għax jiena ma ndependix mill-ħjata llum il-ġurnata ma ndependix mill-ħjata biex ngħix, allura nagħżel li nieħu proġetti li naf li nista' Wann nieħu gost tinkellem il dak li jkun dejjem jekk ikunu proġetti ovvjament li ħanamel għal ħadd ieħor, tamma dik il-parti tal-proċess toġobni ħafna nipprova nifhem għal xi jridu, nipprova nifhem fejn nista' b'xi mod nimbuthom naqra iktar biex jikkunsidraw affarijiet oħra. Toġobni ħafna l-parti tal-proċess ukoll fejn meta nagħżel il-materjal again nara li jkun materjal kemm jista' jkun li nistgħu nsalvaw jew inkella materjal li jeħel li nistgħu nirriċiklaw, dik toġobni. U mbagħad ħafna indafa u ħafna kalma biex nibda l-proċess ta' meta tibda tfassal, ta' meta tibda dik importanti. U l-fatt kif qiegħda jien bħalissa li jiena naħdem id-dar tiegħi stess, il-fatt li nifrex id-drab fuq l-istess mejda fejn nikol, fejn sajjar, fejn jiġu n-nies, kultant ikollok bżonn minn armon nistema forsi sentimentali, jew spirituali, żejjed, ikollok bżonn tnadda fil-post in tipo mhux ġast mill-ħamieċ li forsi xi ħadd ħalla. Literalment ħalli moħħok jgħid tisma'. Beda proċess ġdida. So inqas nies, inqas affarijiet fuq il-mejda. Mbagħad.
Jiena affaxxinani dil-ħaġa li kull ritwal jew kull attività inti warajk jew ħadkun madwarek ħajkun hemm l-affarijiet li tuża. Jekk hairdresser hemm ix-xar u hemm l-imqas u affarijiet sagri kważi u fil-ħjata ma jkun hemm ħajt mal-art u biċċetta drab.
Dik waħda mill-affarijiet li l-iktar li daħqumna fil-fatt inkun minn għalija l-estate proġett u mbagħad jibdew jitfaċċaw jew l-antat xogħol li hemm mulaw u postijiet remoti jew ukoll.
Jistaħbew, lek.
U bl-istess mod, naħseb ħafna u koll dwar il-fatt ta' kemm marfija ġoġġett, għax fil-verità, tipo, anka d-dijed nejta, na t-spicċem, jintak kiku ta' kemm il-darba, n-spicċan tajjar subajja u ta' kik nibda nejt minni għaf kemm hemm, actually. Parċiċelli.
Literalment, mux l-emozjoni u l-impen. Fil-fatt di taffaxxinani ħafna l-aspett uman tal-ħaġa, ġifri fil-bidu semmejna anke kemm hija attività fiżika f'dan is-sens, anke minn xi ħaġa kollok drab tqili naf imma anke kemmet t-investi mentalment u kol u fizikament u fil-relazzjonijiet umani li taqsam.
Ma dik anka il-fiziku u kol, mish xaħġa li il-fiziku ġifri in terms of it-toqol ta' drab, kem stressan.
Il-pozizjoni,
tiħka. Fil-fat, naħseb mill-ewel uġieħ li beda jitfaċa f'ġisni kien relatat ma' ek. U għax ma' jkollokx għazdi, ma' jkollokx laħjar tip ta' pratika, ma' jkollokx laħjar tip ta' meta tibda speċjalment, ma' jkollokx laħjar tip ta' magni biex taħdem, u mbagħad tidra ħażinu.
Ekku.
Dak li nidraw ħażin indumu ħafna mbagħad għandek.
Ena seb tinvolvi elementa ma' sil-memory f'da sens ukoll l-attività. Semmejt id-drab anke riċiklat jew antik u speċi mill-li fittixna ma' mill-li nafu speċi kważi jintremew 2 miljuni tonnellata ta' tessuti kull sena. Tik daqqa fl-istonku dal-fatt x'jgħidlek.
Bħal kull fejn hemm ħafna ħela u ma toġobni xejn ovvjament, max anka speċjalment fejn jidħol l-ikel li jiena vera appassjonata tiegħu wkoll. Hija problema tant inħossa remota u tant kemm inħossa ikbar minni li kultant nirrabjax ma tirrabjanix biżejjed għax vera minn fejn taqbad tibda. Apparti l-personal u apparti li taqsam l-opinjonijiet tiegħek u tipprova tedka informalment, ma jisu xtaqbad tagħmel iktar minn hekk. Anka ħafna fast fashion, ħafna nies li jixrulek minn kull imkien minn arħsieb u jagħtuk għas tipu biex tal-ewwel impuls u affarijiet irritanti ħafna.
Infatti jienu li semmejna l-istil, differenza bejn stil u moda, ġifieri inti li jkollok l-istil tiegħek mhux neċessarjament inti għax qed timxi mal-moda, il-moda tinbidel. It-trends ħanajdu hekk, imma mbagħad li jkollok l-istil tiegħek. Ġifieri naħseb in-nies iridu jsibu idealment l-istil tagħhom biex imbagħad il-ħwejjeġ li jilbsu jibqgħu jintlibsu. U tista'
qabel kienet ħafna iktar faċli u naħseb anke il-ħajjata fil- tal-irwol tal-ħajjata kien integrali għal dan il-proċess. Għax inti tmuranda xed tafda għax hija professjonista, għax ħatażel ftit biss affarijiet kull staġun li ħadħitlek, allura ma tantx hemm lok tipo għal-ħela u għal. U laqqas ħela fi żmien biex issib l-istil tiegħek, għax di persuna tgħidlek laj professjonista tgħidlek il-kuluri li jxirqulek, il-qatat li jxirqulek, inti ma' żmien tikber u tinbidel u jitaraf x'kienu daw il-bidliet. U għew, tibni relazzjoni, tipo il-sens estetiku, l-istil tijak, jikber id fit mal-ħajjan, u dik xaħġa li l-na li t-lifna.
Kemmet nuhu għos nisimek t-esplora anki mal-vokabolarju marbut ma dan il-qasam, li nibżaw kol li saċertu punt jintilef mal-arti n-nifisa. Mlewe semmejna ġarrab, per eżempju, kemmi kelma sabiħa u fertili anki fil-poezija. Eħe, jiena nafek pala xi ħadd illi anki kif edna għandek passjonijiet differenti, fejn tqis li hu l-post tal-ħjata llum f'ħajtek imma?
Illum, minn nifs tista' tinduna. Ma nafx, edha vera, edha wasal xi punt f'ħajti fejn ma nafx x'inhu l-pass li jmiss. L-akbar proġetti riċentement li tawni pjaċir kienu l-iktar proġetti il-bot bil-ħjata għax kienu affarijiet tipo ta' dak tirranġa d-dar, dak tip ta' stress fiżiku li ovvjament ma jinsabx fil-ħjata. So għadni edha wasal dak il-punt. Imma għalija ironikament l-iktar naħseb l-iktar sajf li ħitt. L-iktar darba li sibt il-paċi biex u s-sajf tbagħti ħafna.
Għax
anka drab fuq hekk kultant ikkontempla jibda jqabdek nervi. Imma naħseb fl-aħħar dik xi ħaġa li ngħid li nixtieq nagħmel li nuża l-ħjata biex nagħti naqa' pjaċir lin-nifsi. Naħseb fl-aħħar qed nagħmilha. Imma tant kemm ma nafux hekk il-proċess li jisni kważi nibda ngħid mela m'għadix toġobni l-ħjata għax m'għadniex inħid għandi.
Ħossok ħatja forsi.
Għalik innifsek tħid?
Iju, bħalissa, qed narani li jivu, u qed ittini il-fatt li qed inħid ħafna aktar għalija nnifsi, qed ittini iktar tipo viżjoni ċara u konfidenza biex inneħħi dawk l-affarijiet bħala ħwejjeġ tax, l-affarijiet l-oħra għandhom żon ħafna iktar, mhux biex inneħħi dawk il-ħwejjeġ ħanejtek illi m'għadhomx iservuni, m'għadhomx joġbuni. Meta s-soltu tipo inkollu niġma' il-fatt li qed inħiet affarijiet li vera naf li huma li joġbuni u li rrid, qed ittini dik il-konfidenza wkoll li ngħid tipo. Ħajja waħda għandna mhux ħanqod li taffariet li ma jtunix pjaċi.
Eħe, il-passjonijiet tiegħek imma differenti semmejna t-tisir, l-art in ġenerali, l-kotba, l-letteratura, d-dekor, l-affarijiet kollha. Jiena narhom imma kollha jagħmlu sens u jingħaqdu b'mod ġenerali ma kif ħajtek tħossu dan inti jew xorta tarhom bħala distinti minn xulxin. Jinnna fl-arti ta' t-tisjir, l-arti tal-ħjata, l-arti...
Bien, imma li vera ta' kollha ġejjin mill-istess post. Ovvjament ma tistax tipprattikhom f'daqqa ġi għal affarijiet prattiċi. U ġieli jkolli nħid xi ħaġa waqt li qed jinna nsajjer xi ħaġa, ma ħafna drabi nħobb anke biex niffoka wkoll u nitgħallem il-proċess inħobb insomma mnaqra distinti. U jiġu fażijiet. Jiġu fażijiet ġifieri jkollok. Imma għalhekk hemm li kollha. Li l-impuls ġej mill-istess post. L-impuls li tikrejaw li s-sebbaħ.
Ekku.
Issa s-sebbaħ bikla l-ħajja ta' xi ħadd jew s-sebbaħ xi ħadd billi tipproponilu xi ħaġa x'jilbes li forsi qatt ma kkunsidra. Imma he naħseb huwa hekk lok dedikat għall-estetiku.
Ekku. Li jsib utilità b'modi differenti mbagħad fil-ħajja ta' dak li jkun. Eħe, fuq kollox kif nara jien hemm dal-element ta' kreattività u x'vera li naħseb anke jidhirli li tħadmu ħafna f'xogħolok anke f'ħdan il-mol ta' libraries li forsi jista' jkun xogħol ħanejdulu hekk. Jinn f'kultant repetittiv jew xogħol ma' skrivanija. Imma naħseb li inti tipprova tih ħafna din il-laqta kreattiva.
Fil-fatt hija l-ġlida eterna ta' meta jsaqsuk tipo ma fejn taħdem imbagħad tgħidulhom librerija, jekk tażżarda tgħidulhom li huwa xogħol eċitanti, dak li jkun jgħid, eħe, vera. Ma jista' jkun. Jien jaġobni l-fatt li huwa xogħol utli, li huwa xogħol fil-komunità. U li mhuwiex politiċizzat iż-żejjed huwa ġenwinament post demokratiku ħafna. U eħe l-uniku mod ta' kif naħdmu anke bil-budgets li għandna allokati u billi nkun kreattivi kemm jista' jkun. U mhux kreattivi ġifieri neċessarju tivvinta l-affarijiet tagħma kif anke kif tiddilja mal-mument, kif in-nies li jiġu hemmhekk, naħna ltaqgħu ma' ħafna nies ġifieri. Naħseb li, u le, Marija waħda hemm f'dawn l-affarijiet kollha.
Imma eħe, lati differenti tagħha.
Ħafna lati.
X'e tgħidin aktar forsi fuq ix-xogħol tiegħek ma nafx kemm tiskopri kotba ġodda pereżempju permezz ta' dan ix-xogħol jew kotba rari naf illi ġilli tiskopri pereżempju ġilli ġojjel li mod u ġilli ġojjel li mod ieħor.
Ħafna fossos.
Eżatt.
Le, speċjalment xogħol fejn li għandu x'jaqsam mal-biblioteka x'aħna parti l-librariji pubbliċi fejn ovvjament ikun hemm il-letteratura aktar moderna illi l-ħin kollu qegħdin ndaħlu fuq l-iskafef, imma fejn tidħol il-biblioteka dik miniera mbagħad ta' ħalli ma ngħidx miniera ta' ispirazzjoni tax forsi mhux direttament ispirani fl-inħamel imma l-pjaċir li nieħu fuq on the job hemmhekk meta vera tiskopri xi ħaġa u għalija kollox skoperta x'jiena. Jiena qatt ma rriċerkajt hemm f'ħajti qabel bdejt naħdem hemm ma kontx aspont dħalt fil-post. Li hija xi ħaġa li qed nippruvaw nirranġaw ukoll biex dak li jkun jidħol qabel ma jibda jaħdem hemm. Imma hemm għandna kollezzjoni nazzjonali wisq sabiħa u fija ħafna spunti li nemmen li mhux riċerkaturi tal-istorja. U floqs ma l-imdorrin bjom biex jistaw jibbenefikaw minna.
Wasalna fit-tmim tal-intervista u ma nafx tixtieq forsi taqsam xi ħaġa magħna xi kidba minn li tinfluwenzak jew li tispirak.
Iva, sibt fuq hawn ma ġinajt li ħassaqsuni hekk u ma ġibtx il-ktieb miegħi. U soltu dejjem ikun miegħi ironikament, imma dak ktieb li qed nieħdu bl-iskossi kif noħob noħodhom jien xi kollox sabha dejjem f'daqqa, imma vera qed joġobni. Honey from a Weed ta' Patience Gray li kienet li tiktef fuq l-ikel u tiktef fuq il-postijiet li l-taqat ma' l-ikel u kienet naħseb jien waħda kienet qed tikteb fi żmien fejn ma tantx kien hawn letteratura fuq l-ikel u huwa ktieb ta' riċetti ma fl-istess ħin hija hekk hija hemm ukoll l-istorja ta' kif iltaqat mal-post u għal xi spiċċat hemm u qisu djarju bir-riċetti bażikament. Dik it-tip ta' letteratura li soġobna ħafna u vera hekk kienet again mara b'ħafna ħafna passjoni għalli qed tiskopri.
Nfittxu ħda.
L-isbaħti b'tanisa.
Għan istuġġeru ovvjament l-istemmija tagħna u semmu rinfittxu jina u koll.
Rajdinna x'ismu Marija?
Honey from a weed.
Honey from a weed.
Grazie ħafna Marija, konna ilna biex nistidnuk u fl-axħar u ettaqna dil-intervista.
Grazie, grazie.
Trouble in this town, silent night for a change. Brand new year coming up ahead. You know it's been so. Smile.
emmek għadna kem smajna il-kanzunetta Boots tal-grupp The Killers. Aħna se neħdu ftit l-opportunità biex naqsmu anke xogħol tagħna magħkom qed nużaw il-privileġġ li għandna b'dan il-programm u b'dawn il-mikrofoni. U se nibda jiena billi naqralkom parti mir-rumanz il-każ tal-Kappell Kalibrat illi ħareġ propju din is-sena fil-bidu ta' din is-sena u huwa ktieb illi ppubblikat minn Merlin Publishers u llustrat minn Marisa Tart. U kif tistgħu timmaġinaw dan il-ktieb illi huwa mirat primarjament ta' tfal imma nittama li kulħadd jieħu gost jaqrah u ktieb mim l-immaġinazzjoni u mim li kpiepel fuq kollox. U fil-fatt l-ewwel kapitlu jismu l-ewwel kapitlu fuq il-kappell. U jmur xi ħaġek. Kif tista' timmaġina u forsi wkoll ma tistax, il-kpiepel f'dan il-ktieb huma importanti ħafna. Jiġifieri set iltaqa' ma' kull tip ta' kappell. Għax il-kappell huwa simbolu uffiċjali ta' maxta. Żon ftit, ħammorru lura daqs 2000 sena. 2000 sena ilu, il-konti kontijiet skopra din l-art ħelwa ta' maxta waqt il-vjaġġi tiegħu lejn in-naħa tan-nofs tad-dinja. Kien ilu jbaħħar ġranet sħaħ, migdut u mirżuħ, daħħa l-mużika tal-bikju dwejjaq, fuq dajsa qisha kappell fair enough bil-maqlub. Meta fil-bot ra art ċkejkna u xemx tiddi fuqa. Qal bejnu bejruħu, mela naħseb din l-art li kont qed infittex? Issa tgħidlix kif nafx qal, imma sorsi ta' min jistriħ fuqhom qaluli li jekk qal. Wasal, ħadd kollox, bata l-niesu u beda jibni l-imperu tiegħu. Ix-xemx mal-art bdiet tagħmel tagħha u kellu jsib mod kif jistken. Fil-31 ta' frar ta' sena esce, xejn, flera tal-invenzjonijiet, fi żmien bejn l-era ta' satin u l-era ta' Damask, il-konti kontijiet għala l-luħ ta' dajsa u beda jfassalu jħid l-ewwel kappell fid-dinja. Immaġina ftit, dak iż-żmien il-kappell lanqas biss kien għadu jeżisti aħseb wara kemm jissejjaħ kappell. Meta l-estieħ kellu jibda jsejħlu xi ħaġa, allura ha il-keta kelb għax minn dejjem kellu wieħed. Lata qazma għax kien ibati biha. Il-peta piżelli għax kien iħobbhom ħafna. Il-pe ta' pitravi għax kien iħobbhom ħafna iktar mhux bħali. Le ta' emerġenza għax din kienet waħda minnhom. Il-le ta' lumi għax kien iħobbu ħafna iktar mill-pitravi. U le ta' le għax iktar kien jgħid le milli iva bħali. Bid-naqra naqra i-forma dal-oġġett li se jaħlu kappell. Dal-kappell kellu l-forma ta' borma u tgħidx kemm kien kbur bih. Meta ġew nies u ħitilhom wieħed kull wieħed u x-xemx l-araġet ħarqitom u lanqas ħarqitom. Anke li l-kelb tiegħu kanis lupus familjaris għamillu wieħed xkejken. Etlek imnieħra kim sħuf maktur mhux hawnhekk jew f'paġna 8 iva. Minn dak iż-żmien il-maxxin ivvintaw kpiepel kemm trid. Il-kappell tal-magu, il-kappell tat-tibna, il-kappell ravjula, il-kappell tat-trizza, il-kappell tal-graduazzjoni, il-kappell tal-faldi, n-nofs kappell, il-kappell l-askot, il-barjola, l-lobbja, l-bosbos, il-ċinetta, l-galja, l-bombetta, il-kappell tal-lajn, il-kappell tas-suba, eccetera, eccetera, eccetera. Le, eccetera, mhix tip ta' kappell. Minħabba fek f'maxta l-kpiepel importanti daqs l-ilma jew iktar minnu, għax fuq din l-art ix-xemx tali kull jum tas-sena. Anke fl-eqel tax-xitwa meta t-temperaturi jinżlu taħt is-sero, ix-xemx tibqa' tiżreġ qisha mhux hi, u dan il-fenomenu ħawwat lil ħafna xjentisti madwar id-dinja u kollha spiċċaw b'xarhom bħal ta' Albert Einstein. Hekk. Il-maxtin jispiċċaw ikollhom bżonn kappell għal kull okkażjoni, jilbsu kappell fil-għodu, fl-għaxija, f'nofsinhar, kappell bej fil-għodu u nofsinhar u kappell bej nofsinhar u fil-għaxija. U anke kappell bej fil-għaxija u fil-għodu, jorqdu bil-kappell, jinħaslu bih, jieklu bih, jagħmlu kollox bil-kappell. Lanqas qatt għaddilhom minn rashom li jneħħuh. U l-kappell mhux biss għal fuq rashom, il-kappell telha għal rashom, anke l-pjazza f'nofs il-belt tagħmluha forma ta' kappell tat-tomna. Il-maxtin ta' spiss iħossuhom għajjenin għax ix-xemx tixrobilhom l-enerġija kollha. X'ma jkunu x'għajjenin anke huma wreqdin, imsejknin, doqsek rima issa x'bin ix waħda din qarem ma x'għed isir il-ħin. U dik kienet silta mill-kbir tip tal-kbib, għaxan kien imkun sa' għabba ta' nitfixkel dal-kejiet kolla.
Divertenti u jess. Inti, le, nishtiq t-insaqsik, x'intrigak biex tikta fuq il-kbib?
Fil-verità, il-kbib nħobbom. Ma naħseb kienet il-fascinu tiegħi anke bil-potenzjal li hemm. Ta' tant kbibel differenti u kif tista' tinħolq logħba anke bejn il-lingwa u l-oġġett innifsu.
Malti għadika f'dilħaġa.
Iwa.
Għax għandna ħafna, ma nafx hux ħafna m'għandna milli fejn użaw il-kappell.
Ukoll sibt kappell jiġik u ġwera, mela, mela.
U tużah il-kappell biex tagħti maxta ħażina.
Jiena fil-verità kemm trid.
Taf li ma tantx narak, issa forsi tilbsu f'xi okkażjoni partikolari.
Ma ġieli, ġieli.
Naħseb ġieli, eħe.
Ekku. Skont l-okkażjoni.
Ma nistax li fija.
Mela, mela. Ma jien nixtieq nistidellilek issa, Klawdja, x'inti wkoll għandek poeżija li b'xi mod jintrabtu mal-ħwejjeġ jew it-tessut u ġvera.
Ja, ta' huwa ġeneru kompletament differenti, ħanaqra poeżija u l-burdata wkoll hija kompletament differenti. Nitfa seman biet din hija poeżija meħuda mill-ewwel il-ġabra tiegħi sekonda qabel tqum. Lil Mary. Ir-riħ reġa' ġie mat-tielet ħarifa, trid jew ma tridx kellek tiftakar fi wliedek sparpaljati. U d-diski fuq ir-radju saru inkonsolabli. Bennint kollox f'dirajk, żewġ epitaffji. Imlek dan ir-riħ u sirt mara tqila, bwediet u xewqat jitmattru fil-gett ta' ġufek. Żammejthom ħfief bħal żrieraħ x'mhux tad-deb biex itiru jitħawlu weħedhom il-bogħod fart li jagħżlu huma. Donnu kollox sar twil iż-żejjed. Il-libsa fil-kamra tal-ħjata baqgħet tistenna bruħa tixlil imxerret fl-art. It-twieq isir tħobb tiftaħhom beraħ bħal pori notfa ta' ġisem żagħżugħ. Tħalli r-riħ jidħol jingħaj jitgeddes ġo xarek kwiet, jitmijek ġo sotto karqana, jitħallat mal-ħolm li ntilef fid-dalma. Fil-mera kiesħan żajt ħwejġek bil-mod bħal frotta mqaxra barra minn żmiena. Minn flokok tfaċċat ermafrodita. Rasa tarbija sidira ċatt fjura ferita. Rġlejja bojot bħal żewġ ċinji jaħbu f'nofshom arta mmiela mibdula f'deżert. Fajnejk hemm nitfa' seman biet, iħares fih innifsu jistenna labex, tiela nkiss inkiss bħal ċpar minn ġo ħoġru. Il-qmis irġgħajt laqta bħal sipariu mnikket fuq teatru vojt. Bexxaqt it-tieqa u naddaft ħoġora biex min jiġi lura jkollu fejn jistken. Raqditek magħha l-ħarifa u stennejt fid-dlam sakemm waqgħet l-aħħar werqa.
Xi ġmiel, Klawdja, jiem irnexxilek titrasportani x'imkien ieħor.
Din fil-fatt ma nafx hux relevanti ngħidha, ma forsi dak li jkun jista' jimmaġina iżjed jew jidentifika iżjed mhix persuna fittizja din il-mara li qed niddeskrivi hija persuna li għexet ta' sew li jiena kont nafa u kellha l-qalba ħafna il-ħjata. Allura ħadd dak l-ispunt biex imbagħad tlaqt x'imkien ieħor il-vjaġġ ta' din il-mara li huwa soffert ħafna.
Kemm hija arti fil-verità u ġvera, illi tlifniha, imma hija tant prezzjuża u intima wkoll għax anke qed tuża ġismek stess biex tinvesti biex ngħidu hekk fl-oġġett li qed toħloq.
Il-fadda l-aħħar fuq Facebook rajt xi żewġ riklami ta' ħajjata li qed jerġgħu jixirbu għajmu din is-sena sabiħa li qed tintesa' bil-mod il-mod.
Anke permezz ta' proġetti ta' upcycling u ġvera, ġifieri eħem dan l-element.
Lifnieħu dan anke il-sens ta' stennija li qed ħad istenna l-libsa.
Iġġarraba ngħidu.
Iġġarraba kemm hu verb sabiħ. Iġġarraba, ekku.
Ħana għaddu biex nisimgħu kanzunetta issa oħra u din id-darba se nisimgħu lil David Bowie u Fashion. We'll be right back. hemm dan il-ktieb vera ħelu ta' Roald Dahl li jismu Revolting Rhymes. U fih fost l-oħrajn jirrakkonta mill-ġdid anke stejjer illi diġa nafuhom biex ngħidlek. U storja illi żgur li nafuha hija l-istorja ta' Barnuża Ħamra ta' Little Red Riding Hood. U f'dan il-ktieb imma b'din il-poeżija jirrakkonta mill-ġdid l-istorja ta' Little Red Riding Hood u naraw ftit x'jiġri. Naqra jilkom u naraw x'jiġri flimkien hija poeżija tal-1982 Little Red Riding Hood and the Wolf. As soon as Wolf began to feel that he would like a decent meal, he went and knocked on Grandma's door. When Grandma opened it, she saw the sharp white teeth and the horrid grin, and Wolfie said, "May I come in?" Poor Grandmama was terrified. "He's going to eat me up," she cried. And she was absolutely right. He ate her up in one big bite. But Grandmama was small and tough, and Wolfie wailed, "That's not enough. I haven't yet begun to feel that I have had a decent meal." He ran around the kitchen yelping, "I've got to have a second helping," then added with a frightful leer, "I'm therefore going to wait right here till little Miss Red Riding Hood comes home from walking in the wood." He quickly put on Grandma's clothes. Of course, he hadn't eaten those. He dressed himself in coat and hat. He put on shoes, and after that, he even brushed and curled his hair, then set himself in Grandma's chair. In came the little girl in red. She stopped, she stared, and then she said, "What great big ears you have, Grandma!" "All the better to hear you with," the wolf replied. "What great big eyes you have, Grandma!" said Little Red Riding Hood. "All the better to see you with," the wolf replied. He sat there watching her and smiled. He thought, "I'm going to eat this child. Compared with her old grandmama, she's going to taste like caviar." Then Little Red Riding Hood said, "But Grandma, what a lovely great big fairy coat you have on." "That's wrong," cried Wolf. "You have forgot to tell me what big teeth I've got. Ah, well, no matter what you say, I'm gonna eat you anyway." The small girl smiles. One eyelid flickers. She whips a pistol from her knickers. She aims it at the creature's head, and bang, 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 she shoots him dead. A few weeks later, in the wood, I came across Miss Riding Hood. But what a change! No cloak of red, no silly hood upon her head. She said, "Hello, and do please note my lovely fairy wolfskin coat."
Roald Dahl jibqa' Roald Dahl, mhux vera.
U di tibqa' tqabbad nil-bart kull darba għaliex hekk vera jaqleb l-istorja ta' taħt fuq u jagħti l-poter lill-mara wkoll f'dan is-sens.
Daqsekku. Aħna ħanaqraw issa ħanisimgħu flimkien ċewwa poeżija ta' Nadja Mifsud mill-ktieb tagħha Varjazzjonijiet ta' Skit, ippubblikat minn The Books.
Ekku, minn The Books u meħjut minn Glenn imma Kalleja.
Minn Glenn Kalleja. Wa ktieb sabiħ ħafna anke hekk biex tmissu u tqelleb ġo fih, anke l-kuluri tiegħu verament sbieħ. Ħanaqralkom din il-poeżija li jisimha Plaster Titri. U fil-fatt għażilna lil Nadja għax fil-kitba tagħha spiss daw l-ekijiet ta' kliem li huwa marbut b'xi mod jew ieħor mal-ħjata. L-irxixa ta' filgħod ta' dalgħodu komplett tħemmet it-toroq, mankħoss għajra s-solt u korvu nkrepattiv li ġa beda r-ronda, kull ftit ħin il-ġara Spanjola toħroġ tperreġ ħsibijieta fil-gallerija, tifga l-istennija fid-duħan ta' sigarett. Il-qattusa l-ġinġrija tqawwes dara, tferfer siq imbagħad oħra, tqanżaħ il-ment kontra l-bankina mxarba. Għasfurġ kejken ixappa b'munqaru froq ilma fid-delta arblu. Ftit li lin bebbuxu qalbin ifettillu jis-sogra jaqsam it-triq. Is-siġar tal-kur Alberto Mas isemmu l-bażilka mill-bogħod, isemmu l-bażilka mill-bogħod, imbagħad jinfexxu jikkustinjaw li waħda minnhom żanżnet l-isbaħ libsa. Tmeċ-meċ ma' bank xwejħa madma, medija titma ċorma ħamim. Min imkien tfittx gwerrira fuq rota, saqajja u l-pedali taħbila waħda iħarbtu f'nifs il-festin tal-ħamim gemgimi. missira pilastru ifaqqa daħ għatwila daqsu. Ftar fil-pjazza, bħal skost falik kastigati, is-siġijiet tal-bistru mitlu ingozz gozz jiftakru skun slat il-kjas tas-sakra nazzi. Ma ġem fil-metrojt nies ġixtir ġejjen molawn li ħamhom qarta b'daqs iċ-ċikkulata li ħinhom u l-bishom imlewna pariċċ. Id-dar tal-aħwa Lumjer imgeżura fraqda twila u fonda bħal fil-ħrejjef ta' sħaħar, il-Wart Sentinel. U l-wisterja tista' tkompli xeblek ix-xamplata li nieqed blu lela tagħha għad fadlilha biex terġa' tistenbaħ dil-belt.
U ħanaddu issa l-poeżija oħra bl-Ingliż ukoll. Pablo Neruda fil-fatt għandu sensiela ta' qode li permezz tagħhom ifaħħar oġġetti differenti, oġġetti komuni. U waħda minn dawn l-ode propju jisima Ode to My Socks. Maru Mori brought me a pair of socks, which she knitted herself with her sheep herder's hands, two socks as soft as rabbits. I slipped my feet into them as though into two cases knitted with threads of twilight and goatskin. Violent socks, my feet were two fish made of wool, two long sharks, sea blue, shot through by one golden thread, two immense blackbirds, two cannons. My feet were honored in this way by these heavenly socks. They were so handsome for the first time, my feet seemed to me unacceptable, like two decrepit firemen, firemen unworthy of that woven fire, of those glowing socks. Nevertheless, I resisted the sharp temptation to save them somewhere as schoolboys keep fireflies, as learned men collect sacred texts. I resisted the mad impulse to put them into a golden cage, and each day give them birdseed and pieces of pink melon, like explorers in the jungle who hand over the very rare green deer to the spit and eat it with remorse. I stretched out my feet and pulled on the magnificent socks and then my shoes. The moral of my ode is this: beauty is twice beauty, and what is good is doubly good when it is a matter of two socks made of wool in winter.
U ħanaddu issa biex nisimgħu kanzunetta oħra din id-darba mingħand il-Brikuni, l-Uffiċċju.
Din il-Madonna t-uniformi ma toqgħod sura fuq ħadd għall-ġuda lill-Martin Luther. Ma l-ewwel raġġ li rottili qalbi naħlifleg li saħin li kellin ikun il-ħatwa sar.
ħsibt fid-dar sakkart il-wara jekk alla jrid ma ssir nerġgħu nitgħawa se jkolli nħalli għax qed nafsi għatar.
Naslu għawnek biex nagħlqu dan il-programm fuq il-ħwejjeġ li fih tkellimna fuq ħafna ħwejjeġ u eżis semija grazzi tal-li kontu magħna. Nirringrazzjaw ukoll id-dirigenti ta' Campus 103.7 u l-tekniku tagħna Redent Abdilla liħa il-paċenzja kollha bina llum.
Nirringrazzjaw ukoll il-Merlin Publishers tar-rigali li dejjem joġbu jagħtina li huma l-kotba joffrihom gentilment lill-mistednin tagħna u anke ma jieħdu pjaċiri apprezzaw ħafna. Sadattant nfakrukom li ħankunu maqom nerġaw pallum ġimgħa l-erba fit-tlieta u mbagħad ikun hemm il-repetizzjoni il-ħadd fid-disa ta' filgħodu. Saħħit minn għandi Klawdja.
U minn għandi Lien.